Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Oktoba 22 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, wanafunzi wa shule za sekondari waandamana mjini Bukavu kwa sababu walimu hawafundishi.
Tunachoka na kutubakia shuleni na watufanyi kitu. Tunaomba walimu wetu warudie na walipiwe bora ili tusome.
Hizo ni baadhi ya habari. Na habari nyingine ni mawaziri wa afya wa nchi zinazozunguka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakutana kupanga mikakati ya kukabiliana na Ebola.
Tumeweza kufanya ile mikutano ili tuweze kufikiria pamoja ili tuweza pia hatua fulani fulani.
Hizo ni habari, ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Marekani inasema itawaweka baadhi ya wanajeshi wake karibu na vinu vya mafuta kaskazini mashariki mwa Syria kuvilinda visitekwe na Islamic State. Mkuu wa ulinzi wa Marekani Mark Esper amesema jana. Msafara wa zaidi ya magari 100 yalikuwa na wanajeshi wa Marekani yalivuka na kuingia Iraq kutoka Syria Jumatatu, ikiwa ni mpango mpana kujiondoa kutoka kaskazini mwa Syria ambapo iliamriwa na Rais Donald Trump. Lakini Esper amesema baadhi ya majeshi ya Marekani bado yanafanya doria karibu na vinu vya mafuta pamoja na Wakurdi wanaongozwa na Syrian Democratic Forces. Esper amesema hakuna maamuzi ya muda mrefu yaliyofanywa kuhusiana na idadi ya wanajeshi au kitu kama hicho. Trump alitweet siku ya Jumapili kwamba tunadhibiti vinu vya mafuta. Brett McGurk, balozi wa zamani wa Marekani katika mapambano dhidi ya Islamic State, ameiambia VOA jana kuwa anapata tabu sana anapomsikia rais akiongea kama hivyo, kusema kuwa wamekamata mali za nchi nyingine, hiyo ni kinyume cha sheria. Rais Donald Trump amewashambulia wa Democrat na vyombo vya habari baada ya ukosoaji kumchochea afute mipango yake ya kuitisha mkutano wa viongozi wa mataifa yaliyoendelea kiviwanda katika moja maeneo yake ya mapumziko huko Florida. Nyinyi na vipengele vyenu, Trump amewaambia wanahabari wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri Jumatatu. Kipengele hicho cha katiba azma yake ni kuwazuia maafisa wa serikali kuu kupokea aina yoyote ya faida kutoka serikalini, serikali za kigeni, kuepuka ushawishi wa rushwa. Haijalishi kama ni tajiri, amesema Trump, akipuuza wasiwasi huo wa kikatiba. Utawala wa Trump ulitangaza Alhamisi iliyopita kwamba mkutano wa mwaka ujao wa G7 utafanyika kwenye eneo la mapumziko la Trump Doral, ambapo wabunge wamelalamika wakiwemo wa Republican. Serikali ya Sudan Jumatatu imekubali kuruhusu misaada ya kibinadamu kufika katika sehemu za nchi zilizogubikwa na vita na kurejea makubaliano kusimamisha mapigano na makundi makuu ya waasi katika mazungumzo ya amani yaliyofanyika Sudan Kusini. Idi Gongo anaisoma ripoti kamili.
Maafisa kutoka pande zote wamesema kwamba utawala mpya wa Khartoum na umoja wa makundi mawili ya waasi umetia saini azimio la kutoa fursa ya kufanyika kwa mazungumzo. Jenerali Mohamed Hamdan Daglo, ambaye ni afisa muhimu katika serikali ya mpito ya Sudan, amesema kwamba azimio la kisiasa litatoa njia kwa mazungumzo ya kisiasa na nafasi ya kuelekea katika kufikia kikomo cha kupatikana kwa amani ya kudumu ya Sudan. Serikali mpya ina wajibu wa kuweka njia ya kupatikana kwa utawala wa kiraia baada ya kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani, na pia imenuia kuleta amani katika maeneo yote yenye mgogoro. Mazungumzo ya amani yamefanyika katika mji mkuu wa Sudan Kusini baada ya rais wake Salva Kiir kujipa fursa ya kuwa mpatanishi licha ya kwamba Sudan Kusini ambayo ilikuwa sehemu ya Sudan hapo zamani inahangaika kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Moja ya vuguvugu linaloshiriki katika mazungumzo The Sudan Revolutionary Front SRF limesema kwamba makubaliano yaliyofikiwa Juba ni hatua njema.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema jana Jumatatu kwa ameshindwa kuunda serikali mpya kufuatia uchaguzi wa bunge wa mwezi uliopita na hivyo kufungua njia kwa hasimu wake mwenye msimamo wa mrengo wa kati Benny Gantz kujaribu kuunda ushirika wa bunge na kuwa kiongozi ajaye wa taifa hilo. Netanyahu tayari ameshakuwa ni waziri mkuu aliyehudumu kwa kipindi kirefu alipokuwa akijaribu kuwa waziri mkuu kwa awamu ya tano. Lakini Netanyahu, mkuu wa chama cha conservative cha Likud, amemweleza rais wa Israel Reuven Rivlin kwamba ameshindwa kuunda wingi wa viti 61 katika bunge ili kujiunga katika serikali ya umoja na chama cha Gantz cha Blue na White Party. Rivlin amesema hivi sasa atampa Gantz, mkuu wa zamani wa ulinzi wa Israel, siku 28 kujaribu kuunda serikali ingawaje anakabiliwa na mambo mengi sana. Kisheria, kama Gantz anashindwa kuunda serikali katika muda wa hizo siku 28, mbunge yoyote katika bunge la Israel anaweza kuunda serikali katika siku 21 baada ya kipindi hicho. Lakini kama hilo litashindikana, Israel italazimika kuitisha uchaguzi wa watu wa wabunge tangu mwezi April. Chama cha Renamo nchini Msumbiji ambacho kiliwahi kwa kundi la waasi jana Jumatatu kimewasihi raia wake kujiunga katika kuyakataa matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita na kuelezea kuwepo kwa wizi wa kura kwa rais aliyepo mamlakani Felipe Nyusi ambaye alipata uongozi kwa kura nyingi. Huku takriban 37% ya kura zikiwa zimehesabiwa kutoka kwa kiasi cha watu milioni 13 waliojiandikisha, chama cha Nyusi cha Frelimo kimepata 74.6% ya kura, wakati mgombea wa upinzani wa Renamo Osufo Momade amepata 22% ya kura. Uchaguzi unaonekana kuwa utaendeleza au kuvunja mkataba wa amani ambao ulikubaliwa kati ya Renamo na Frelimo mapema mwaka huu na kumaliza rasmi miongo kadhaa ya mapigano kati ya makundi hayo mawili ambayo yamekuwa yakipambana yakiwa pande tofauti katika vita vya wenyewe kwa wenyewe ambapo vilimalizika mwaka 1992. Renamo, baada ya mkutano maafisa wa juu wa chama mjini Maputo, wamesema wameamua kuwasilisha changamoto dhidi ya matokeo hayo kutokana na matatizo yaliyojitokeza katika uchaguzi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu na tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo baadhi ya wanafunzi waliandamana barabarani leo mchana mjini Bukavu kutokana na mgomo mpya wa walimu ambao wamekuwa wakidai kutaka serikali walipe fedha zao. Wanafunzi hao wanapinga hali ya kuwa wanakwenda shuleni huku walimu wakibaki majumbani mwao. Miongoni mwa mashirika mbalimbali ya kutetea haki za walimu inaeleza kwamba yapata walimu 16,000 wanatumika bila kulipwa mishahara na serikali katika mkoa wa Kivu Kusini. Mitima De La Chance anatuarifu kutoka Bukavu.
Ni mamia ya wanafunzi walioandamana mitaani hii Jumatatu mjini Bukavu ili kuonesha hasira yao kutokana na mgomo wa walimu kila mara. Tangu kuanza shule Septemba 2, baadhi ya walimu wamefanya mgomo mara mbili, na hivyo wanafunzi wanasema kuwa wamechoshwa kuachwa peke yao darasani wakifanya fujo tangu asubuhi hadi saa za kuondoka shule, wakati ambapo baadhi ya walimu wao wanabaki nyumbani na wale walimu wanaofika shuleni wanajifanya kana kwamba wanafundisha ijapokuwa wanadanganya tu.
Tangu masomo ya bure inaanza, walimu hawikuwa sawa walipio, hawikuwa kuyo.
Tunachoka na kuwajamu shuleni na hatufanyi kitu. Tunaomba walimu wetu wahudie na walipiwe bora ili tusome.
Fahamu kwamba kati ya walimu wanaonuna kuna aina mbili. Kuna walimu wapya ambao hadi hapo hawajapangwa katika orodha ya malipo, na aina ya pili ni wale walimu ambao wanajulikana na serikali na ambao bado hawajalipwa licha ya namba zao za usajili. Walimu hao wote walikuwa wakilipwa kutokana na malipo ya karo ya shule ambayo wazazi walilazimishwa kulipa miaka iliyopita, na hivyo kukizi mahitaji yao na mahitaji ya familia zao. Tangu pale serikali ya Kongo imekusudia kufuta malipo hayo ya karo ya shule, serikali imewapa ahadi ya kwamba wasubiri kwa muda mfupi hadi pale watakaposajiliwa na kuorozeshwa katika daftari mpya za malipo. Miezi miwili baadaye, walimu wanasema kuwa wako mwisho wa uvumilivu wao. David Byamungu ni msemaji wa walimu hao.
Wametuambia tuchunge, ila tumeona mwezi imepita, mwezi wa pili umekuja nayo inafikia kuisha, ila tunaona hakuna kitu. Watoto zetu watakufa na njaa kwenye familia, na sasa tunasema basi kumbi tuikae.
Upande wa wazazi, kuna wale wanaotaka kwamba walimu waendelee kuwa wavumilivu, na wengine wanasema kuwa wanakasirikia hali hii na kuitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iendelee kutekeleza ahadi zake zote zinazohusiana na elimu bure. Flori Irenge ni miongoni mwa wazazi.
Tunahuzunika sana kuona watoto wetu hawasome na wanastahili kusoma. Ni haya sana kwa serikali na waleta yetu yote inaleta haya. Kwani maneno yenye walituelezea wakati yenye waliingia ku madaraka ndio hivi vinageuka. Havionekane tena jinsi walikuwa wanatarisha kusema.
Wizara ya Elimu hapa Kivu Kusini inawataka walimu hao kuwa na subira na kutumainia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanayoitumikia kwamba itatekeleza ahadi zake za kuwalipa. Wizara hii inajulisha kwamba imeorozesha walimu zaidi ya 3,000 katika shule za kisekondari tu zinazojulikana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wala si 16,000 kama inavyozaniwa na miungano inayotetea haki za walimu hapa katika mkoa wa Kivu Kusini. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na vile vile tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com, lakini vile vile unaweza kusikiliza matangazo haya kwa redio shirika Sango Malamu Bunia Ituri. Tunaendelea hivi sasa na habari muhimu za dunia.
Bunge la Ulaya halitapiga kura kuidhinisha makubaliano mapya kujiondoa kwa Brexit mpaka bunge la Uingereza limefanya hivyo, maafisa wamesema jana Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, hii ina maana huenda ikawa si rahisi kwa wabunge wa Ulaya kuunga mkono makubaliano wakati bunge la Ulaya litakapokutana huko Strasbourg, na hivyo atahitajika kuitisha kikao maalum hapo baadaye huko Brussels. Kura hiyo inahitajika kufanyika kabla ya Oktoba 31, siku ambayo imepangwa kwa Brexit. Hii itamaanisha kwa mkutano utafanyika wiki ijayo. Lakini wanachama wamesisitiza kwa kikao kinaweza kupangwa haraka. Spika wa bunge David Sassoli amesema kuwa mambo yanakwenda vizuri na hivyo watakutana tena Alhamisi kujadili maendeleo ya karibuni. Bunge la Ulaya lilikubaliana kwa Alhamisi ndio idhinishe makubaliano kati ya Uingereza na baraza la utendaji la EU. Hayo yalipitishwa katika kikao cha Brussels wiki iliyopita. Sasa ni juu ya bunge la Uingereza kufanya maamuzi yao. Wanajeshi wawili wa Iraq wameuawa na watatu kujeruhiwa wakati na mgambo wa Islamic State waliposhambulia vituo vya ukaguzi katika vinu vya mafuta vya Alas katika jimbo la kaskazini la Salahuddin jana Jumatatu, taarifa ya jeshi la Iraq imesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mabaki ya magenge ya kigaidi ya Daesh walishambulia vituo viwili vya ukaguzi wa usalama katika vinu vya Alas kwenye jimbo la Salahuddin na kutegua milipuko ambayo iliharibu gari la jeshi la usalama ambalo lilikuwa lipo kwenye eneo hilo na kupelekea mauaji ya wanajeshi wawili, taarifa hiyo imesema. Wanamgambo pia waliwafyatulia risasi wanajeshi ambao walikuwa wakijaribu kuondoa maiti na hivyo kujeruhi wanajeshi watatu. Jamii ya Bahai wameelezea wasiwasi wao jana Jumatatu kwamba mahakama chini ya uasi wa Kihudhi nchini Yemen huenda ikaamuru waumini wa dhehebu hilo kuondoka nchini humo. Jamii hiyo imesema kwamba mahakama ya rufaa nchini Yemen katika mji mkuu Sanaa ambao unadhibitiwa na waasi inatarajiwa kutoa maamuzi hivi leo Jumanne ya adhabu ya kifo aliyopewa Hamed bin Haidar, muumini wa Bahai ambaye yuko gerezani tangu mwaka 2013. Wakizungumzia matamshi ambayo yametolewa na mwendesha mashtaka, jamii ya kimataifa ya Bahai imesema inahofia kwa jaji huenda sikubaliane na adhabu ya kifo, lakini huenda kataka kufukuzwa nchini kwa Wabahai. Maamuzi hayo yakifanyika huenda kailenga jamii nzima ya Bahai nchini Yemen. Diane Al-Aim, mwakilishi wa jamii hiyo kwa Umoja Mataifa, amesema katika taarifa yake kwa hilo linatia wasiwasi mkubwa. Ameonya kwa Wabahai huenda wakakabiliwa na hali ya kutokuwa na taifa na kufukuzwa, kuchukuliwa mali zao na tishio la kutokomezwa kabisa nchini Yemen.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA. Rwanda imefungua bandari ya nchi kavu ambayo itasaidia nchi hiyo kutuma na kupokea bidhaa kubwa kutoka nchi za nje. Rwanda inasema inafanya hivyo ili kuhakikisha soko huria la Afrika ambalo litaanza kufanya kazi mwezi wa saba mwaka ujao linarahisisha maendeleo ya kiuchumi ya nchi hiyo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti kamili.
Ni bandari iliyojengwa kwa ushirikiano wa serikali ya Rwanda na bandari kubwa ya nchini Saudi Arabia, maarufu kama Dubai Port World, ambayo ni kubwa kabisa ulimwenguni. Akifungua bandari hiyo, Rais wa Rwanda Paul Kagame alisema,
"Rwanda is a member of the East African Community."
Mstakabali wa biashara na muungano kwenye bara letu la Afrika utategemea soko huria la Afrika ambalo litaanza kufanya kazi mwezi wa saba mwaka ujao. Lakini makubaliano ya kisheria na taratibu za kiuchumi inawezekana visiwe na mafanikio ikiwa hakutakuwa na miundombinu inayotakiwa. Kwa hiyo kuanzishwa rasmi kwa bandari hii, Rwanda inatekeleza nafasi yake kwenye muungano wa soko huria la watu zaidi ya bilioni moja barani Afrika na kwingineko.
Billion consumers in Africa and beyond.
Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa kampuni kubwa ya Dubai inayomiliki bandari nyingine duniani, Sultani Ahmed bin Suleiman, amesema,
"We see Rwanda, sir, as the gate."
Tunaichukulia Rwanda kama gate la kuingilia kwenye eneo la Afrika ya Kati. Haya ndiyo mambo mmeyatengeneza wenyewe na sisi tuko tayari kuyatumia na tunawapongeza kutupatia nafasi. Tunachokipongeza kwa Rwanda ni utashi wa serikali, nchi yenye uongozi bora na mfumo wa kuendesha mambo unaofanya kazi.
And a system that works.
Ni bandari iliyojengwa kwenye eneo la hekta takribani 40 hivi na inaweza kupokea tani 50 kila siku. Bandari hii pia inaweza kuhifadhi bidhaa mbalimbali kiasi kwamba hii itapunguza au kufuta kabisa gharama za usafirishaji wa bidhaa za Rwanda kwenda au kutoka nchi za nje. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, basi kama ulivyosikia, usikose kusikiliza mjadala wetu kwa kila Ijumaa, lakini vile vile tuna habari mbalimbali ambazo tunakuletea katika matangazo yetu ya televisheni Duniani Leo, halikadhalika vipindi vya VOA Express, matangazo ya jioni na vile vile matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na hivi sasa tukielekea katika ripoti zetu ni kwamba mawaziri wa afya kutoka mataifa 10 yanayozunguka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamekutana mjini Goma katika mkutano wa kujadili Ebola ulioandaliwa na Umoja wa Afrika. Vile vile mkutano huo ulishirikishwa na Shirika la Afya Duniani WHO, lengo likiwa ni kuweka mikakati ya kupeana uzoefu wa namna ya kukabiliana na Ebola ambayo imeshaua watu takribani 3,000 toka ulipolipuka nchini DRC hapo mwaka jana. Mwenzangu Patrick Ndwimana alizungumza na Dr. Jean-Vier Diodon ambaye ni mmoja wa wanakamati wa mkutano huo, na hapa anaanza kueleza kwa kina malengo ya mkutano huo.
Tumeweza kufanya ile mkutano ili tuweze kufikiria pamoja ili tuweza pia hatua fulani fulani ya kutayarisha maichi zingine jinsi zinaweza kupiganisha mzuri magonjwa ya Ebola, na hata sisi kwenyewe tuko na kuonyesha ile magonjwa ya Ebola. Kwa kifupi, ndio ilikuwa shabaha ya ile mkutano inafanyika.
Tangu Ebola kulipuka mwaka jana, pesa nyingi zimewekwa kwa na washirika, taasisi mbalimbali za kama vile WHO na nchi zingine za magharibi, hata Benki Kuu ya Dunia. Ni mamilioni ya pesa yaliyotolewa, chanjo zimepatikana na zimetolewa, lakini hadi sasa Ebola haijaweza kudhibitiwa ipasavyo. Nyie mmegundua ni hasa matatizo gani ambayo yanasababisha au yanapelekea ugonjwa huo kutodhibitiwa?
Kwa sasa Ebola yenyewe tuko nayo ni ya 10 nchi yetu ya RDC, na ile kutokana na konsepti yote tofauti na makonsepti zile za mbele. Ya kwanza, magonjwa yanapatikana mazini kwenye watu wanasafiri sana, na ingine ya muhimu sana ni ile hali ya usalama mdogo yenye tulikuwa na kwenye mwii provinsi yetu ya Nord-Kivu.
Mechukua maagizo gani ili kuweza kumaliza kabisa kutokomeza Ebola?
Fakilina inaweza chuta kile maishi zingine, na kama bote pamoja hawapiganishe pamoja, hawafanye maaction conjoint, mawaziri wanaitikia isokutia pamoja na wataalamu wengine ili kuweza kujifunza mzuri jinsi kama kunakuwa ile ugonjwa ya Ebola tena, wataweza kulizoa ile ekipe reflechir rapidement. Na ingine ya tatu ya muhimu sana, wanakubaliana kubadilishana mainformation hii makali jeta yeye kutumikia kama hakuna mainformatio yeye ito partaje fasilima na hile maichi yote, na hile mtizani itasaidia. Ampele nge nukta tatu ya mwenene yeye mawaziri wanaweza kupanakitimia apre hili mtizani yeye nikuwa nafanyika apagoni.
Naam, huyo ni Dr. Jean-Vier Diodon akizungumza na VOA kutokea Goma, DRC. Kwa
msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki.
We are under siege.
Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Oh manangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Haya basi, ni BMJ Muridhi na Viji Mambo. Basi ungana naye siku za Jumamosi akikupatia zile story ama hadithi ambazo zitakufanya ucheke na uone maajabu ya ulimwengu huu ambao tunaishi. Lakini bado tunaendelea na ripoti zetu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na hivi sasa tunaelekea nchini Nigeria, ambapo kwa mara nyingine tena polisi wa Nigeria imebaini kituo cha kushikilia watu na pia imefanikiwa kuokoa watu 147 ambao walikuwa wameshikiliwa katika kituo kimoja mjini Kaduna kaskazini mwa Nigeria. Mwandishi wetu wa Nigeria Colin Atonhengbe ana ripoti kamili.
Jumba nyingine limegunduliwa tena katika Rigasa na kulikuwa ndani watu wapatao 147. Miongoni mwao wasichana 24 kutoka Nigeria, Cameroon na Jamhuri ya Niger. Wote walifungwa nyororo miguuni wakiishi katika hali pasipo usafi na faraja hata kidogo. Mmoja wapo wa wanawake hao alieleza hali yake mwenyewe hivi.
They made my parents believe that they would change me and reformed me from the drugs.
Waliwafanyia wazazi wangu kuamini kwamba watanisaidie kuacha dawa ya kulevya. Kabla ya kuletwa hapa nilikuwa nikitumia maisha mabaya kama uasherati na dawa za kulevya. Lakini hapa pia nilikuwa na hali hiyo hiyo. Tunapewa dawa kali na wenye kichuo wanalala nasi. Tunabakia wasaba, sasa wengine wamehamishwa. Kuna matumizi ya dawa hapa hadi sasa.
Drug abuse is still going on in the house.
Waziri wa ubinadamu na maendeleo ya jamii katika jimbo la Kaduna na Safinat Baba alisema,
honestly the condition is so dehumanizing.
Kweli hali hapa ni ya kinyama. Sehemu wanawake wanaishi ni pachafu sana. Wanaume wanalala mkekani nje. Wote hapa walifungwa nyororo miguuni. Wengine wamevunjika mkono. Kuna wale wenye wazimu, kuna wanaotumia dawa kali. Wengine wamethibitisha ni wazazi wao waliwaleta hapa.
That was why the parents actually brought them there.
Katika maoni yake mkurugenzi mkuu wa tume ya kuzuia uuzaji wa watu Julio Kadonli alisema inalazimu kufanya upelelezi kujua yanayoendelea chini.
Now question is, what is in it for this guy? It cannot be free. Who are those behind this place? We need to investigate this.
Swala sasa ni kuna faida gani kwa wenye jumba hili? Inalazimu kufanya upelelezi zaidi ili kujua yanayoendelea chini. Bila shaka hii ni utumwa mambo leo. Kuna wananchi wengine ndani waliingia nje Nigeria. Ni nani aliwaleta? Kwa nini waliletwa hapa?
How were they brought in? Who brought them? And for what purpose were they brought?
Regasani moja ya jamii mjini Kaduna ina mwendo kawaida ya maisha, lakini miongoni mwa shughuli za kila siku kuna sehemu kadhaa papo matendo yasiyoelezeka kwa sababu ya jinsi dini inavyotumika kujificha matendo mengi bila kufungua mlango ya vichuo vya kuwafundishia watu Uislamu. Maana ni kwamba nchini Nigeria kuna heshima sana kwa aina zote za dini. Kwa bahati, cha muhimu sasa ni kwamba tangu ya polisi kugundua majumba kama hii, kuna upungufu katika tabia ya wagaidi kuwatumia watoto na wasichana kulipuka bambu siku hizi. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, basi kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, tumwalike tena Khadija Riami kwa ajili ya muktasari wa habari.
Marekani itaweka baadhi ya wanajeshi wake karibu na vinu vya mafuta kaskazini mashariki mwa Syria kuvilinda visitekwe na Islamic State, mkuu wa ulinzi wa Marekani Mark Esper amesema. Rais Donald Trump amewashambulia wa Democrat na vyombo vya habari baada ya ukosoaji kumchochea afute mipango yake ya kuitisha mkutano wa viongozi wa mataifa yaliyoendelea kiviwanda duniani katika moja ya maeneo yake ya mapumziko huko Florida. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema jana Jumatatu kuwa ameshindwa kuunda serikali mpya kufuatia uchaguzi wa bunge wa mwezi uliopita na hivyo kufungua njia kwa hasimu wake mwenye msimamo wa mrengo wa kati Benny Gantz kujaribu kuunda ushirika wa wabunge na kuwa kiongozi ajaye wa taifa hilo. Chama cha Renamo nchini Msumbiji ambacho kiliwahi kwa kundi la waasi jana Jumatatu kimewasihi raia kujiunga katika kuyakataa matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita na kuelezea kuwepo kwa wizi wa kura kwa rais aliyepo mamlakani Felipe Nyusi ambaye alipata kura nyingi.
Na kufika hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha katika matangazo ya leo, mwelekezi ni Abo Solomon, mimi jina langu ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami.
Shukrani kwa kuwa nasi na tunasema asubuhi njema.